Він часто приїздив до Венеції, і мій товариш хотів знайти слід, який він тут залишив, і насамперед людей, котрі його знали. Джонатан не мав для цього жодної провідної нитки, і в своїх пошуках покладав надії тільки на обставини та на щасливу випадковість. Я запропонував йому зустрітися з графиною Амброцані, переконаний, що вона не могла не зустрічатися з лордом. Отож ми подалися в палац, у якому вона царювала, ця варварська мумія. Старий слуга прийняв нас надзвичайно люб'язно і, кульгаючи, провів до вітальні, де нас чекала ота медуза. Її двоюрідний онук, бідолашний підліток, спотворений і горбатий, стояв біля неї на чатах. Її очі втупилися в нас із пильною нерухомістю хижого птаха. Тонкі й бляклі губи ледь помітно затремтіли, коли варлет пояснив їй мету нашого візиту. «Амбергріс», – промормотіла вона. «А хто він? Хто він був?» «Це був чоловік дуже високий, дуже добрий і з гарним сивим волоссям», – пояснив їй Джонатан. Він висловлювався з благородством і точністю, розмовляв однаково добре англійською, німецькою, французькою та італійською мовами. Я думаю, він знав також давні єврейську і арабську мови. Пергаментне обличчя сторічної дами освітилося на цю згадку. «Один лише чоловік, якого я знала, відповідає вашому описові», – заговорила вона повільно глухим, монотонним голосом. «Але його звали не Амбергріс. Я вже не пригадую його імені. Граф, мій чоловік, зустрічався з ним 40 років тому». У раптовому пориві варлет наблизився до старої дами і вигукнув: «Цей чоловік усиновив мене. Я хотів би віднайти його сліди, поновити пам'ять про нього. Я був надто юний, надто дурний, коли його не стало». Вона пробекала: «Мені стільки років, що для мене уже всіх не стало». Він наполягав: «А може ви згадаєте якісь подробиці? Чи цікавився він мистецтвом, літературою, чи творив політику? Я не думаю, що він усе життя просидів у палаті лордів. Для дитини батько той, хто повертається додому. Звідки він повертався? Може він задовольнявся управлінням своїми величезними маєтками? Коли він помер, я довідався, що він володів прядильнями в Ланкаширі, друкарною в Манчестері. Але не зовнішні ознаки його життя передусім цікавлять мене. Мене цікавить, хто ж він був? Людина, чиї манери та поведінка виражали глибину, знатне походження, розважливість, благородство». Графиня Амброцані втупила свій пильний погляд у варлета і роздивлялася молодика з дедалі більшою цікавістю. Її тіло було паралізоване, але розум лишився неушкоджений. Вона сказала: «Зараз я дуже добре пригадую особу, про яку ви говорите. Граф був від нього в захваті. Якщо не помиляюся, то вони обидва були членами якогось гуртка чи клубу, точно не знаю. Цей чоловік мав поставу, яка вражала шляхетністю. Його, безперечно, приймали тут у палаці двічі або тричі, а може й більше. Він завжди носив білий костюм». «Це правда», – радісно вигукнув Джонатан. «Він завжди носив білий костюм. І що ж він казав? Що він робив?» Вона всміхнулася, але то була радше гримаса, ніж усмішка. «Я не можу пригадати точно, мій юний друже, адже 40 років минуло відтоді. Я вже така стара». Варлет наполягав: «Коли мій лорд приїздив до Венеції, він зустрічався не тільки з вашим чоловіком, а й з іншими людьми. Ви не пригадуєте, з ким він міг зустрічатися?» Вона спробувала оживити свою пам'ять, для чого їй довелося на мить заплющити одне око, потім сказала: «Піцці, звичайно, бо хто не зустрічався з Піцці? З братом Альберто, либонь у першу чергу. Він уже помер. Скільки ж йому було років? А потім був Фальєро, чоловік теж незвичайний. І він приятелював із графом. Вони всі складали частку одного світу, якщо ви мене розумієте. То була каста чи щось подібне. Я не пам'ятаю, як звали того Фальєро. Він був справжній красень». Вона засміялася даринчливим сміхом. «Може, я навіть трохи любила його. Коли ми мали по 20 років, а потім усе змінилось. Всі вони повмирали, а я досі живу. Безглуздо, чи не так?» Вона, здавалося, задрімала. Але, безперечно, мозок її працював і далі, бо раптом у неї з рота вилетіла різка команда, адресована Горбаневі, який протягом усього цього часу ретельно колупався в носі. «Роби свою справу, дурню! І хто мені підсунув такого йолопа? Мій двоюрідний онучок, ви ж бачите? Ви ж розумієте?» Онук відразу стрепенувся, схопився за спинку крісла на коліщатах і став швидко штовхати його в глиб кімнати. «Зараз розставлятимуть меблі», – вигукнула графиня, сидячи випростана в своєму кріслі екіпажі. «Якщо я вам буду потрібна, приходьте». Ми вийшли на вулицю, через лабіринт коридорів, де тхнуло цвіллю і котячою сечею. «Ходімо до Піцці», – вирішив Варлет. «Але ж вони всі повмирали», – сказав я. «В них мають залишитися нащадки, а потім покоління, про яке говорила графиня, зустрічалося з моїм лордом, коли він був молодий. Ті, хто бачив його 10 років тому, ще живуть». Ми повернулися до готелю, де у холі чекала нас Сара, потонувши у величезному кріслі. Джонатан дав їй почитати «Алісу в країні чудес», про яку юна німкеня досі не чула. Вона сказала: «Треба, щоб ви пояснили мені». Він погладив її по волосі: «Нічого не треба пояснювати, моя дівчинко, все було так, як тут написано». Вона глянула на нього з подивом, але Варлет уже підійшов до чергового і попросив покликати сеньора Сфорцу, який з'явився через кілька хвилин. «Маестро, сподіваюсь, вам добре в нашому готелі. Я так би потерпав, якби ви і маленька пані були невдоволені». Джонатан заспокоїв його і, взявши за руку, запитав: «Дорогий сеньоре Сфорца, чи не знаєте ви родину Піцці?» Маленький чоловічок гордо випростався: «Я маю честь їх знати, маестро. А де ми могли б з ними зустрітися? Ви мені не підкажете?» – запитав мій друг. Власник готелю засміявся: «Але ж, дорогий маестро, усім відомо, що більша частина родини Піцці нині проживає в Римі. Тут залишився тільки найстарший брат – Марчело Едуардо. Чоловік великий і славетний, але я не можу вас йому відрекомендувати, бо я ніколи з ним не зустрічався. Я хочу сказати, тільки люди з найвищих прошарків суспільства зустрічалися з ним. Це ніби папа, ви ж розумієте?» Далі ми довідалися, що цей Марчело Едуардо Піцці був особистим радником кардинала Гаспарі за часів Латранської угоди, що коли папа Пій XI приїздив торік до Венеції, то його святійшество відвідав сеньора Марчело Едуардо Піцці в його палаці і навіть перебув там ніч, що породило здогади, ніби енцикліка про благочестиві шлюби була складена під впливом Піцці. Одне слово, йшлося про персонажа дуже значного, справді чоловіка великого і славетного. «Ми попросимо в нього аудієнції», – сказав Варлет. «Це буде нелегко», – зауважив Сфорца. «Але я знав, що Джонатан перед такими перешкодами ніколи не відступає, хай би навіть йому треба було зустрітися із самим папою. Я не знаю про зміст листа, якого наш друг попросив віднести до палацу Піцці. Але, мабуть, він був достатньо переконливий, бо через тиждень ми одержали запрошення, підписане одним із секретарів, де нас повідомляли, що його ясновельможність охоче прийме шановного пана письменника Честерфілда». Внизу картки було зазначено: «Костюм чорний, строго крою». Ох, зітхнув Джонатан, скільки цих церемоній. «Але я відчуваю, що ми наближаємося до мого лорда. Ви мене супроводжуватимете?»